жұлдыздар жымыңдасқан, куә болып бағай ашасқан. Алданба жүрегім енді қайтып, арманға кезінде есік ашқан.
Ассалому алейкум, құрметті достар. Эфирде Алматы жүрегімде радио бағдарламасы. Бүгінде арғай бізді өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. Алдында бір Алматының жол қауіпсіздігі туралы біраз әңгіме қозғаған болатынбыз. Сон төңірегінде бүгінде біраз сұрақтарды қозғап, қаншалықты бұл маңызды сұрақ Алматының тіршілігіне, алматылықтардың қауіпсіздігіне маңызды екендігін тағы да атап өткіміз келеді. Әрине, қала қауіпсіздігі ең алдымен өткенде айтқандай қоғамдық құқық бұзушылықпен байланысты дедік қой. Сол тықтан да бақылау камералары орнатылғанын айтқанбыз. Естеріңізге түсірсек, Алматыда 2000-нан астам бейне бақылау орнатылғанын айтқан болатынбыз. Бұл оның мақсаты әрбір жерде құқық бұзушылықты, басқа да тәртіпсіздікті жол алдын алу, оған жол бермеу, тіпті соны бақылап отыру, соны тіпті тіркеп алу, жазып алу деген сияқты. Соның арқасында өткенде айтқанбыз, Шымкент қаласы еліміздің ең қауіпсіз қаласы деп танылған болатын. Естеріңізге салсақ, 16 жылы Шымкентте 20 мың тіпті 21 мыңға жоқ қылмыстық құқық бұзушылық тіркеліпті. Бұл негізінде қанша көп көрінгенмен де бұл үлкен көрсеткіш емес басқа қалалармен салыстырғанда. Мысалы, Алматыда 67 мыңға дейін, жетіп отыр. Астана қаласында 40 мыңға жетіп отыр. Сондықтан қарағанда Шымкентте 21 мың ғана болып отыр. Сондықтан да бұл қала ең қауіпсіз қала деген бір атаққа ие болып отыр екен. Бұның да мамандардың айтуынша бұл бейне бақылау камераларының орнатылғанының арқасында деп айтып отыр. Енді бізде айтқанбыз, Алматыда көп қабатты үйлердің кіреберіс есіктеріне әрбір жерде домофон орнатылу науқаны жүруде деп жатырмыз. Тіпті ол тегін орнатылып беріледі деп. Тіпті тек қана ай сайынғы бір 300 теңге, 400 теңге ары кетсе, соны төлеп отсаңыз болды дегендей. Домофон орнатылу және бейне видео бақылау әртүрлі қондырғыларда осы кіреберісінің маңында, соның маңайында орнатылу кеңінен алуда. Әрине, бұның бәрі, шараның бәрі орынды деп таныдық. Бұның бәрі керек, қажетті дедік. Біздің қауіпсіздігімізге байланысты, бірақ енді өткенде бір айтылған бір деректерге сүйенсек, бұдан да бетер құқық бұзушылықтың тағы да бір түрі деп айтамыз ба, ол тіпті таза құқық бұзушылыққа жатпайды, бірақ негізінде бұл да бір қауіпсіздіктің бір үлкен көрсеткіші, бұл жол апаттары дедік. Алматы қаласындағы әсіресе мына жол жүру, жаяу жүргіншілер жолақтарының маңайында, соның төңірегінде. Енді бірнеше цифрлар келтірген болатынбыз. Өткен жолдары тіпті біздің деректерімізге сүйенсек, көп деген соғыс аймақтарымен салыстырғанда тіпті ондай одан да жоғары көрсеткіш көрсетіп отқанын біз байқадық. Сол себептен де осыған мән беру, назар аудару, енді бұл айтылып та жатқан шығар енді, біраз жерде айтылып та жатыр, бірақ сонда да болса, біраз бастаған іс-шаралар бәсеңдеп қалған сияқты көреміз. Себебі біраз жерлерде жол үстінен өту, жай жүргіншілерге арналған, мысалы, тіпті бір жолдар орнатылған болса, бір көпір ретінде жерасты жол жүру жолақтары, жүретін жолдары енді ол көгін кенен тарамаған өйткені ол өте қымбатқа түседі. Белгілі енді светофор немесе бағдаршамдар орнату ол да бір осының бір жолдары деп таныдық. Басқа да қоғамдық қорлар, басқа да ұйымдар осыған атсалса деген пікір білдірген болатынбыз. Енді бүгінде біраз осы туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Қандай да сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, әрине 877-724-30 арқылы хабарласа аласыз. SMS, WhatsApp немесе қоңырау шалу арқылы. Енді арғарай да біз біраз кезекті әңге береміз. Сол арғарай бағдарламыз жалғастырамыз. Е, Алматыдағы жол қауіпсіздігі өте маңызды сұрақтардың бірі. Енді әлемдегі қауіпсіз қалалар туралы өткенде де айтқанбыз, халықтық тәжірибеге сүйенген болсақ, Экономист журналы өзінің жариялаған мәліметтері бойынша, ол жерде қандай көрсеткіштерге мән берген болатын. Өмір сүру деңгейі, денсаулық сақтау жүйесі, инфрақұрылым, соның ішінде қауіпсіздігі сұрағы да бар. Енді қала тұрғындары үшін қауіпсіздікті, ол жол қауіпсіздігі үлкен орын алатыны бәрімізге белгілі. Енді соған қарамастан біз өткенде айтып өткеміз, бірінші орында, яғни ең қауіпсіз қала ретінде Токио, Жапонияның астанасы орын алған бірінші орында, екінші Сингапур, арғай Сидней, оның тағы да Жапонияның қаласы Осака дедік, канадалық Торонто. Осы бес қаланы алсақ, мысалы алтын қатарда деп, қалған қалалар енді әрине Алматы қаласы бұл рейтингте, бұл тізімде тіпті кірмеді деуге болады, өйткені ол енді тіпті көп деген көрсеткіштер бойынша қауіпсіз қала деп аталуға әлі де тұрарлық емес. Өкінішке орай, тіпті еліміздің басқа да қалалармен салыстырғанда, мысалы Шымкент қаласымен салыстырғанда, біздегі құқық бұзушылықтың өзі қаншама 2-3 есе артып отқанын біз көрдік жаңа ғана деректерге сүйенсек. Енді статистика комитетінің хабарлауынша Алматыда шамамен тіркелмеген немесе тіркелген бірақ ары бері кіріп шығып жүрген көліктердің саны 1 миллионға шамалас. Енді ол тіпті сол тіркелген сол Алматының қаласының машиналары деп те есептеуге болады. Өйткені олардың таңертеңгі, күндізгі, ары бері жүруі, кешке қайтуы, шығуы деген сияқты бәрі де сол қала тұрғындарының жол көлік автокөліктері сияқты болып кеткен. Сондықтан да енді 1 миллион шамалас автокөлікті елестетіп көрейік, қала тұрғыны 1,5 миллион, тіпті 2 миллионға жоқ деп те жатып кейбір статистикаларға сүйенсек. Сонда енді әрине автокөліктің осы өмірімізде орын алған Алматыда алматылықтар үшін өте үлкен ауқымды орын алып отыр. Сондықтан да бұл мәселе өте маңызды. Біз өткенде жаяу жүргінші жол қалындағы қауіпсіздік туралы біраз мәліметтер келтірген болатынбыз. Енді естеріңізге болса, 13-ші наурыз күні болған жақында Алматыда 9 жастағы мектеп оқушысын жаяу жүргінші жолағында тіпті жол патруль полициясы қағып кеткен. Енді бұл қараңыз, полиция патрульінің өзі осындай іске душар болып отыр. Басқа жағдайларды есептемегенде деп айтқанбыз. Енді мына Түркістан.кз сайтына біраз деректеріне жүгінетін болсақ, бұл жерде де мысалы жүргінші де сақ болса екен деген бір осындай пікір айтылған. Енді қаратсаңыздар, ресми деректер елімізде жол көлік оқиғасы жиі тіркелетін қаланың Алматы шаһары екендігін айтады. Енді тіпті мына 14-ші жылы немесе мына 15-ші жылы Алматы қаласында тек жаяу жүргіншілердің қатысуымен 3000-ға жуық жол апаты орын алған. Ол бір жылдың ішінде 3000 жол апаты орын алған. Соның ішінде 118 жаяу жүргінші қаза тапқан. Бұл әрине тек қана жаяу жүргінші жолағындағы немесе мына зебра дейміз, пешеходка дейміз, сол аймағында орын алған емес әрине. Тіпті өтпеуге тиісті жерлерден де жаяу жүргіншілер өкінішке орай өтіп те жатады. Сол себептен де жол апаттары орын алып жатады. Бұл жерде әрине тек жүргізуші ғана емес, сол жаяу жүргіншілер де, осы жаяу жүретін осы біздің азаматтарымыз, алматылықтар да сол ережені бұзғандықтан осындай жол апатының түрткісі болып жатады. Тіпті өкінішке орай өздері де соның осындай бір ықпалға түсіп, соның зардабын шегіп жатады. Тіпті жаңа айтқандай, сол жылына шамамен 100-150 деген болады. Сондай орын алып жатады сол жаяу жүргіншілердің өлімі, енді өкінішке орай. Сонда ал полиция қызметкерлерінің сөзіне қарағанда, Алматыда орын алған әрбір екінші жол көлік оқиғасына жаяу жүргіншілер жазықты деп атап отыр. Тіпті әрбір екінші жол апаты сол жаяу жүргіншілердің кесірінен немесе сол жол жүру ережесін бұзғандықтан деп атап отыр. Енді бұл соншалықты солай ма екен, енді мүмкін де солай да шығар, егер соны деректерді білдіріп келтіріп отса. Демек, онда жаяу жүргіншілерде осыған сақ болса. әрине ереже бұзу бір жағынан, біздің бірақ өткенде айтқанымыз басқа да мәселе, бұған қосылатын мәселе. Тіпті бар жолақтар болғаның өзінде де оның жердегі ережені сақтау қиынға түсетінін біз айтқанбыз. Өйткені көліктің саны соншалықты көп. Басқа да оған әсер ететін фактілер бар, жағдайлар бар. Сондықтан да осының бәрін сақтау өте қиынға түседі. Сондықтан да біз басқа бір пікір айтқан болатынбыз. Әрине, оны ары қарай кейін жалғастырамыз, бірақ ресми деректерге сүйенетін болсақ тағы да. Әлемде бір жыл ішінде 1.5 миллионға жуық жаяу жүргінші көліктің астына түсіп қаза табады екен. 1.5 миллионға жуық әлемде. 50 миллион адам түрлі дене жарақатын алады, немесе мүгедек болып қалады екен. Ал сондай адамдардың саны, мысалы, көршілес Ресейде 4000 адам. 4000-ға жуық. Біз жаңа айттық, жол апатын есептесек, Алматы қаласында 3000-ға жуық болады бір жылдың ішінде. Қаза тапқандардың саны өкінішке орай 100, тіпті 100-ден де асып кетеді кейде. Сол жол апатынан. Кезінде біз білеміз, полиция қызметкерлері Алматы көшелерінде арнайы рейд жүргізген болатын. Олар не істеді десеңізші, олар мына тыйым салынған, мысалы, жаяу жүргіншілер кейде жолдың кезірін жерінен өтіп кете береді. Тек қана рұқсат етілген емес, басқа да жерлерінен өтіп кете береді. Бірақ сондай жерлерден олар өтуге әрекет жасаған ғой. Сондай кісілерді, сондай алматылықтарды ұстап, сондай алматылыққа ескерту жасап, бір күннің өзінде 200-300-ге жуық жаяу жүргіншілердің ереже бұзғанын анықтаған екен. Енді осы мәліметтерге сүйенсек, құрметті алматылықтар, өзіміз ереже бұзбасақ, жол жүру ережесін тіпті жүргізуші ретінде емес, сонымен қатар жаяу жүргінші ретінде де арнайы жерлерден өтсек, бағдаршам орнатылған жерден, немесе ең болмаса енді қауіпті дедік қой, сонда да болса енді біраз сақтықты сақтап, жаяу жүргінші жолағын бойынша, сондай жол бойынша өтсеңіз екен деген тілек ниет. Енді қанша айыппұл төленгені енді әрине білетін шығарсыздар, бірақ енді сіздерге айтып өтейін, жер асты немесе жер үсті өткелдер бола тұра басын қатерге тіккендерге 10,000 теңге көлемінде айыппұл төлеу міндеттеледі екен. Ал ережені екінші рет бұзсаңыз, 40,000 теңге көлемінде айыппұл төлеуге дайын болыңыз. Енді бұл сот шешімімен 3 тәулікке дейін қамауға алынуы да ықтимал деп жазылған бұл заң бойынша. Бұндай да жағдай болуы мүмкін шығар енді. Әрине, енді 7 күннің ішінде сол айыппұлдарды төлей алатын болсаңыз, оның 50% ғана төлейсіз. Міне осындай мәліметтер бар, осындай біраз деректер бар, осындай біраз ақпарат бар деуге болады, қымбатты радио тыңдармандар. Әрине, біз жаңа айтып өткендей, сақтық бәрімізге керек. Жүргізуші мен жүргіншіге де, жаяу жүргіншіге де. Сондықтан да сақ болу бәріміздің де борышымыз, тіпті міндетіміз, тіпті өзің ғана емес, басқа адамдар, басқа жағындағы төрендегі жағдайды ойлап, соны мүмкіндігінше атқара білу бәріміздің де жауапкершілігіміз шығар. Сондықтан да бұл бәріміздің де өміріміз, бұл бәріміздің де қауіпсіздігіміз, бәріміздің де әрине біздің денсаулығымыз деуге болады. Енді бәрімізге мәлім, мысалы, бұны жол полиция қызметкерлері де растап отыр, арнайы зерттелуі бойынша да, мысалы, сағатына 60 шақырым жылдамдықпен келе жатқан көліктің құрғақ тас жолдардағы тоқтау жолы 40 метрге созылады екен, 40 метрді құрайды екен. Сол себепті, әрине өткенде де айттық, аяқ астынан кейде сондай бір жолақтарға келіп баған кезде жаяу жүретін жүргізушілер сол шыға келіп, алды-артына қарамай өтіп, кесе өткісі келеді. Енді менікі дұрыс дегендей. бірақ осыған да біз айттық, негізінде бұл әрине дұрыс емес. Сақ болу керек міндетті түрде. Тоқтап қарау, жан-жағына қарау, мысалы бір жағынан өтсеңіз, екінші жақты қарау. Әрине бұл жүргіс үшін де, жаяу жүргін үшін де міндеті, жауапкершілігі, ол бәрімізге де керек нәрсе. Енді әрине осы сұрақтың, осы мәселенің төңірегінде біраз мекемелер, біраз жауапты орындар өздерінің жұмыстарын атқарса деген ниет бар әрине. Бұл туралы әрине тада жол әңгімемізді жалғастырамыз. Әзірге біз әңге кезек береміз.
Ай, шоңарым туған жері, рахым нұры тұнған жері. Ай, үш қоңырым тал бесігім, жүрегімде мәңгесім.
Құрметті радио тыңдармандар, біз Алматыдағы жол қауіпсіздігі, жол жүру қауіпсіздігі туралы, атап айтқанда жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі туралы көбірек әңгіме қозғап отырмыз. Біз бүгінде біраз мәліметтерді келтіріп, бұның маңызды екендігін мүмкіндігінше көптеген адамдардың көңілінен ойына салып, шынымен де жүректерін қозғап дегендей, бұл енді бекер емес екендігін айта өткіміз келеді. Өткенде де біз біраз айтқан болатынбыз. Мысалы, жол полициясының комитеті мәлімдеуінше, жол көлік апаттарының көбеюіне үш себеп бар деп айтқан болатын. Біз бұған тағы да бір себепті қостық. Мысалы, үш себеп мынадай болған. Машинаның көптігі бәрімізге мәлім. Жарамсыз жол. Бұл да бір апаттың немесе апаттардың көбеюіне ықпал ететін фактор деуге болады. Жарамсыз жолдар, жауапсыз жүргізуші. Енді бұл да бұған келісеміз, өйткені кім автокөлікті мысалы айдап жүр, өз автокөлікті жүргізіп жүр, ол бұны міндетті түрде айтатын еді. Енді төртінші де тағы да бір бұның бір себебі жол апаттарының әсіре қаланың ішіндегін айтып отырмыз. Бұл жерде осындай жаяу жүргіншілерді жолағының көптігі. Көп деген жерлерде, мысалы, тіпті өте машиналарының жиі жүретін, тіпті өте көп орын алған көшелерде, негізгі көшелерде, үлкен көшелердің өзінде де осы жаяу жүргіншілер жолақтары алынбаған. Біраз жерде алуға әрекеттер жасалған деп айттық, әрине, оның бәрі орын алып жатыр. Ол әртүрлі осындай көпірлер, жол үстімен жүру көпірлері сияқты. Немесе осы бағдаршамдар орнату неге екені Алматыда көп орын алмаған. Бірақ енді біраз қалаларда, басқа қалаларда, мысалы шетелдерде бұл кәдімгідей орын алған бағдаршамдар орнату. Әсіресе үлкен қалаларда адамдарының халық өздерінің саны көп осындай қалаларда, осындай үлкен шаһарларда бұл кеңінен орын алған. Өйткені сол арқылы да біраз осы жол қауіпсіздігін реттеуге болатынына олардың да көз жетіп отыр. Неге десеңіз, мысалы бізде Ағыбай даңғылының бойында мысалы бағдаршам орнатылған, енді сол жерде бір үлкен бір кептеліс болып жатқалады деген сияқты, арнайы немесе ерекше бір кептеліс орын алады деп тура сол бағдаршамның маңайында оны айта алмаймыз. Басқа да мындай бағдаршамдардың төңірегінде, басқа да қиылыстарда, басқа да көшелерде, басқа да жерлерде одан да көп кептелістер орын алып жатқанын біз көріп жатырмыз. Сондықтан да осындай бағдаршамдар орнату бір осының бір өте тиімді жолдары деп айтқымыз келеді. Осы апаттардың, әсіресе осы жай жүргіншілердің қауіпсіздігіне жақсы септігін тигізетін соның бір шаралардың бірі деп тануға болады. Енді өткенде де айтқанбыз, бірақ мына қарап отырсаңыз, статистика ол енді цифрлардың өздері біраз нәрсені ойландырады ғой. Шынымен де, мысалы 2002-2012 жылдары осындай статистика бар. 32 мың адам өз көз жұмған екен жол апаттарынан. Кәдімгідей 32 мың адам 10 жылдың ішінде. Ал мына Ауғанстандағы соғыста кезінде, мына КСРО армиясында кейбір отбасылардан қатысқандар бар, әскерге барғандар бар. Шамамен 15 мың адам. Ана жерде 32 мың адам қарап отырсаңыз. Ол жерде 9 жыл бойы осы соғыс созылған. Әрине, бұл жерде әртүрлі нәрселер айтуға болады, бірақ осыны салыстыруда енді бұл кәдімгідей ресми түрде осындай деректерді салыстырып көрсеткен ғой. Енді қаншалықты осы жол апаттары біз үшін өте маңызды, мән беру маңызды, маңызды осы туралы ойлану, осы туралы шешімдер қабылдау, оны тездету, оны күттіріп қоймау башка да шаролордун артынан шешпеу, бирок биринчи кезекте шешүү деген сыяктуу осунун жолдорун карастырса деген пикир кой. Бүткөн тыпты эл басынын өзү осындай жогору осындай деңгээлде бул тууралуу айткан болатын биз айткан болот эстериңизге салганбыз. Мына Сирияда көрсөткүчтөр боюнча да Сирияда канчама адамдар кайтыш болгону энди баарыбызга маалым чыгар энди. Санын накты билмесек да энди көп адамдар кыргын болуп тыпты Сириянын көптөгөн калаларынын тыпты бет ускуну жок деуге болот. Тыпты калалар өзү бир аз өзүнүн өмүрүн токтоткан. Көптөгөн адамдар сол жерден көчүп да кеткен, башка элдерге кеткен, бирок канчамасы сол жерде өздөрүн көздөрүн жумган. Энди осы маалыматтарга сүйөнсөк да сол жол апатындагы орун алатын деректер сондай сол цифрлар мен сол адамдардын өлүмү мен сайкес келип жататыны чын менен да катуу ойлондуруу тийиш деп ойлойм. Анткени анау энди согуш, ошол жерде жау көрүнөт, мынау энди бул жерде бирок көрүнбөйтүн бир жау сыяктуу осы жол апатынын болотуну энди бир өзү жараткан ие бир сактасын дей тура, бир өзү колдосун дей тура, өзүбүз да сактыкка болайык деп айтып да жатырбыз. Бул баарыбызга да керек нерсе. Өйткени жана жол апаттарынын шамамен жартысындайы осы жаяу жүргүнчүлөргө катышты болуп жатыр деп айтканбыз өткөндө. Ол арине кээде эрежени бузуп да олар да өтүү мүмкүн. Бирок сумен катар мынау жаяу жүргүнчүлөр жолагынын да маңында болуп орун алган жагдайлар. Сондуктан да биз сол аймакты сол пешеходканын төңүрөгүн дедик. Өтө өтө кауіпті аймакка деп атаган болатынбыз. Буну энди казирде бир аз деректерди келтирдик, өткөндө да осу тууралуу айткан болатынбыз. Бунун да осу мен карасак канчалыкты бул өтө маңызды мән беретин сурак экендигин биз тагы да айткан болатынбыз, тагы да көрүп отурмуз. Энди ошол жерде тагы да кайталап коскумуз келет. Бул жаяу жүргүнчүлөргө катышты эрежелер деуге болот, тыпты кеңеш деуге болот. Энди бир massaget.kz жарыялаган го кезинде жаяу жүргүнчү жолу жайлы тууралуу бес аңыз деп булар жарыялаган. Бул жерде халыкаралык зерттөөлөрдө сүйөнүп осуну бир аз көрсөткөн болотун. Бул жерде мисалы карап отсаңыздар мынандай аңыздар келтирилген. Биринчи аңыз өткөндө айтканбыз, жасыл шам жанганда каупсуздукту толук сезине отуруп көшөнү кесип өтүүгө болот деген бул бир аңыз сыяктуу. Арине бул негизинде багдар шамдарды бар жаяу жүргүнчүлөр жолуна байланыштуу. Немесе кез келген кыйылыстарда, көшө кыйылыстарында осындай багдар шамды орнотулган кезде кээде алды артына карамай өтүү да бизде бар энди. Биз жаяу жүрүп келе жатканда кээде мисалы жаяу жасыл жанды мен жүрө берем энди бул мен үчүн коопсуз нерсе деп өтө берүү мүмкүн. Бирок энди алды артына карау, жан жагына карау деген бул өтө маңыздуу нерсе деп сенемиз. Алды артына карау, оң жак сол жакка карау өтө өтө керек нерсе. Сондуктан да буну эстериңизден чыгармаңыздар эч качан да. Энди жана жолак жаяу жүргүнчү жолагы жана зебра дедик кой, бул да каупсуздук кепили деп кээ бир кишилер осуну атайды. Мына сол жерде турмун, энди буну ошол жерде тургандыктан мени эч бир көлүк да эч нерсе да мени кагууга тийиштүү эмес, мага жолоого тийиштүү эмес деген сыяктуу. Энди ал биз осы казирде сону өкүнүчкө орай көптөгөн жаяу жүргүнчүлөр осуну алды осундай ойдо жүр. Былай карасак энди ал ондай ойдо болатындай эч кандай негиз жок сыяктуу казирдин өзүндө. Үйткени машина көп кой, кандай жылдамдыкпен келе жатканы кээде баарыбызга маалым. Тыпты кептелисте машинанын саны көп, тыпты анан жол сол жолдордун өзү көрүнбөй калат. Жаяу жүрөтүн адамдардын жолдору көрүнбөй калат. Сонун баарын эскерген кезде арине бул сол жер бир каупсуз деп, каупсуздун кепили деп сол жолак ону энди абдан онун айтуу эч кандай негиз жок. сонымен қатар мысалы кейбір тағы да бір аңыздың бір несі бұл түнде ашық түсті киім кисем сонда бәріне көрінеді деп адамдар ойлайды. Әрине енді ашық түс көбірек жарықты береді, енді сізді алыстан енді жүргізуші көруі мүмкін, бірақ енді кейде бұл да кепіл емес. Сондықтан да осын бәрін тұжымдай отырып қандай пікір айталамыз? Ең алдымен асықпа көрек. Асықпа көрек, қанша бір жаққа кешіп бара жатқандай өзіңіз сезінген сеңізде асықпай жан жаққа қарап, өзіңіздікі дұрыс болғанын өзінде де басқа адамдардың жағдайын ойлап, басқа да жүргізушілер көліктердің жағдайын ойлап қана бары өту өте маңызды. Өйткені сіз өзіңізді ғана дұрыспын деп санап өтсеңіз, әрине сіздікі дұрыс болуы мүмкін, бірақ өкінішке орай басқа да жағдайлар туындап, басқа адамдар, басқа жүргізушілер тәртіпті ережені бұзып, осындай бір қиын жағдай туу мүмкін. Сондықтан да ең бастысы біздің мақсатымыз менікі дұрыс деп айту емес қой. Менікі дұрыс болғанда мен осы істеймін деп, бірақ ең бастысы қауіпсіздікті сақтай білу деп ойлаймын, маңызды біз үшін. Сондықтан да осыған мән беру өте-өте қажет нәрсе. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жерде тағы да бір ғана дерек бергім келеді. Мысалы, Дубай көшелерін алсақ, ақылды жүргінші жолы деген бір бағдарлама немесе осындай бір шара ұсынған ғой. Бұл не десеңіз, бұл жерде Дубай көлік және жол қатынасы комитеті, мысалы қаржы орталығы деген бар, Аль-Сада стрит деген, сол көшесін бойында жарық шашатын тестілік режимдегі жүргінші жолдарын орнатыпты. Ол жаяу жүргіншілердің күту уақытын қысқартады екен. Сонымен қатар ақылды өткелдің міндеттерін бірі жаяу жүргіншілерді ынталандыру және жол көлік оқиғаларын азайту. Енді сол жердегі мысалы жауапты комитет немесе жол қозғалысын зерттейтін бақылайтын агенттігінің өкілдерінің айтуынша жаяу жүргінші белгілері тұрғындардың қауіпсіздігін деңгейін арттырады дейді екен. Олардың айтуынша операциялық жүйе жолды кесіп өтуге қажетті уақытты есептеп шығарады. Өту мүмкіндік бар деген белгі шыққан кезде белгі береді де жаяу жүргінші қорықпастан өте алады дейді. Мысалы, сіз өтем деп тұрсаңыз, сіздің алдыңызда осындай өзі белгі береді. Сіз өте аласыз немесе өте алмайсыз қазір. Тіпті сіздің мынау жаяу жүргінші жолағы тұр, бірақ сіз өте бермейсіз кез келген уақытта деген сияқты. Қазір өте аласыз, бірақ қазір кідіре тұрыңыз деген сияқты сондай ақыл кеңес беріп отырады екен. Бұл енді үлкен жақсы бір ұсыныстардың бірі деп айтуға болады. Енді Алматы қаласында осындай ақылды жүргінші жолы осындай бастамаларды орнату мүмкін ба? Енді біз білмейміз оны қаншалықты қаржы жағынан, басқа жағынан да ол бізге қолайлы екен. Бірақ сонда да болса, осыны білгеніміз біз үшін де маңызды. Өйткені біз сенеміз осы бағдарлама бойынша да басқа да ұйымдар, басқа да әртүрлі бастамалар арқылы қалада осы жол жүру қауіпсіздігі арту тиіс. Әрине осы туралы біраз әрекеттер әлде болса жасалуы тиіс. Ол енді бәрімізге де түсінікті нәрсе. Енді осы жерде біраз осы деректерімізді тамамдап, келесі кезекті тағы да әңге берейік. Thank you. Біз жаңа ғана айтып өттік, жол жүру қауіпсіздігі мәселесі алматылықтар үшін, Алматы қаласы үшін өте қаншалықты маңызды екендігін. Кезінде осыдан 3-4 жыл бұрын Алматы әкімшілігі де жер үсті және жер асты жаяу жүргіншілер жолының құрылысына ерекше көңіл бөлген еді. Енді мысалы Алматы қаласы жолаушылар транспорты және автомобильді жолдар басқармасының тапсырысы бойынша Интранском жобалау институтының мамандары қаланың жер асты және жер үсті жаяу жүргінші жолдарын салудың арнайы бағдарламасын жасаған болатын. Енді осы жобалар бойынша әрине көп жерде біз байқадық, әрине осындай жер асты, осындай жер, әсіресе жер үсті осындай жаяу жүргіншілер жолы орнатылған. Өткенде де айттық, бұл жаяу жүргіншілер жолы өте дұрыс болды, орынды болды деп атауға болады. Мен сенем осы арқылы көптеген адамдардың денсаулығын сақтап, қауіпсіздігін арттырып, тіпті оларды өлімнен сақтап қалғанда шығармыз. Әрине, өйткені бағанағы айтылған, алдындағы айтылған деректерге сүйенсек, қаншалықты осындай жол апаттарынан қандай да қайғы қасіретке осы отбасылар ұшырап жататыны, адамдардың өмірі бұзылып қиылып жататыны біз көрдік. Көріп жатырмыз осы деректерге сүйеніп, өзіміздің көз алдымызда өтіп жатқанда шығар кейде жаңалықтарды естігенде де. Осы сондықтан да осы сұрақ өте маңызды екендігін біз тағы да айтып басқа да осындай осы мәселелер көтеретін ұйымдармен осындай көтеріп жатқан басқа іс-шаралармен қосылмақпыз дегіміз келеді. Біздің де осы біздің радио бағдарламамыз, осы Алматым жүрегімде радио бағдарламасына осы іс-шараларға қосылса деген біздің ниеттеміз. Өткенде де айтқанбыз, осындай әлеуметтік жоба Жартас қоғамдық қоры арқылы да ұсынылған деп, ұсынылып отыр деп, оның да мақсаты мүмкін болса, ең болмағанда үлкен көшелерде сол жаяу жүргінші жолақтарын мүлдем алып тастау болатын. Тіпті кейбір кішкентай көшелерде қалдырылғанның өзінде әрине сөзде кәдімгідей жағдай жасалса, ол жабдықталса, мүмкін жарықтандырылса немесе басқа да жағдайлар ескерілсе, алып тасталғанда оның орнын немен ауыстырамыз демекшіміз ғой. Енді жаңағындай жер үсті жер асты жүретін жолдармен әрине бағдаршамдар орнатсақ деген пікір бар. Сол тіпті кейбір жерде керекті емес шығар, кейде жиіленіп орнатылғанымыз байқаймыз осы жол жүру жолақтарының. Мысалға алайық, Шемякин көшесінде осындай жолақтардың көбі мәлім. Кейбір жерде ол тіпті арақашықтығы білмедім енді ол 100 метр, 150 метрден жетпейтін де шығар. Мүмкін соңғы ғана шығар. Енді ол тым жиі сияқты көрінеді мен үшін. Әрине осы сұрақты ресми түрде көтеру өте орынды, өте керек. Осы оның да соны көтеретін уақыты келді деп есептеп жатырмыз. Сондықтан да осындай жобалар көтеріліп, осындай жобалар жүзеге асса, әрине біздің қаламыздың қауіпсіздігінің деңгейі артып, адамдардың денсаулығын сақтай білеміз деп осыған әбден сенеміз. Әрине қымбатты радио тыңдармандар, осы бағдарламамыз арқылы да, осындай тақырыптар қозғау арқылы да біздің қаламыздың жағдайын жақсартып, оны қолайлы қылып өмір сүруге, тіпті қауіпсіз қылып, тіпті осы әлемдегі керемет әсем, тіпті қауіпсіз қалалардың қатарына жатқызсақ деген сенімі үміт. Әрине осы бәрімізге де осы өмір сүруге ыңғайлы жақсы орта болса екен деген ниет. Сондықтан да осындай басқа да мәселелерді, осындай сұрақтарды алдыңғы уақыттарда да біз көтеретін боламыз. Осы бағдарламамызда әрине сіздерге де біраз уәде бергендей, біраз жауапты осы ресми мемлекеттік орындардан ресми адамдарды да шақыру әрине өте-өте орынды болар еді осы біздің радио бағдарламамызға. Олардың біраз пікірлерін естіп, тіпті біраз сауалдарымыз болса, сауалдарымызды жолдап, тек қана бұл жерде мақсат оны жай көтеріп қана қоймай, мақсат сонымен қатар соның шешу жолдарын қарастырсақ, бірігіп көтерген жүк жеңіл болады демекші. Әрине бәріміз атсалыссақ, әрине осы әрбір жерде біздің де өмір сүру деңгейіміз артатын еді әрине. Осының бәрі сөзсіз, осының бәріне келісеміз, осының бәрі орынды әрине. Енді ең бастысы әрине өзіміз аман болайық, өзіміз сақтықты сақтайық, әрбір жерде ережені бұзбауға тырысайық, қай жерде болмасақ та бір жаратушы иенің астында жүрміз, бір күн астында өмір сүріп жатырмыз, бір елде өмір сүріп жатырмыз, бір қалада тұрып жатырмыз демекші. Әрине бәрімізге де бұл орта, бәрімізге де жақын, бәрімізге де ортақ бұл қала. Әрине осы Алматы қаламыз көркейіп өсе берсін. Аман болыңыздар. Келесі эфирде кездескенше сау саламат.
қазындай айналдым сен ай атамекен ай теңіздей